Vejret er ustabil, men dårligt vejr har aldrig slået litteraturen ud. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og jeg er heller ikke slået ud, selvom min vikar, Rune Lykkeberg, forlader Bogfolk til fordel for et andet medie i Storkongensgade. Snart er det ferie, og masser af romaner har gennem tiden handlet om at holde ferie. Fra Herman Bang til Ida Holmegaard, fra Virginia Woolf til Alex Garland. Hvad fortæller selve den litteratur, som handler direkte om ferie, om de særlige stunder, hvor arbejdslivet toner helt ud? Ferie kunne også godt være fantasy. Og i denne udgave af Bogfolk retter vi en særlig opmærksomhed mod kvindelige science fiction og fantasyforfattere. Anne-Marie Vedsø Olesen gæster programmet, og hun mener, at fantasy og science fiction er oplagte litterære genre, hvis man ønsker oprør og ligeværdighed.
Så kan de også, synes jeg, specielt det mere fantasyagtige, kan være ret filosofiske, fordi man kan tage relativt svære abstrakte begreber og konkretisere det ud i monstre og dæmoner og sige, de repræsenterer det, de symboliserer det. Det kender vi jo allerede fra folkeeventyrene.
En kandidat til Strandtasken kunne være The Vegetarian af sydkoreanske Han Kang. Den fik Man Booker International Prize i 2016.
Altså, det er en fuldstændig nøgtern, realistisk og vildt voksende poetisk bog samtidig.
Oversættelsen af Han Kangs roman blev foretaget af Deborah Smith, som 6 år tidligere ikke kunne et ord koreansk. Hvad er det egentlig, der afgør, om en forfatter bliver oversat?
Man kan tilfældigvis møde den rigtige forlægger på det rigtige tidspunkt. Sælge en bog. Og så er alle jo glade. Men den væsentligste årsag er, at de bøger, som bliver solgt til udlandet, som regel har en meget høj kvalitet.
Endelig ser vi på Terry Eagletons nye bog Culture, som Lune Ryggeberg har læst. Det kan jeg godt sige, ikke? Lune Ryggeberg. Fordi han rykker. Det er ikke så sjovt. Endelig ser vi på Terry Eagletons nye bog Culture.
Når vi har så meget civilisation omkring os, er det vigtigt, at vi har en stærk kultur i vores hjerter og i vores hoveder, så vi kan møde den. Det er ligesom en måde at se kultur på, som det modsatte af civilisation, som det varme over for den kolde.
Velkommen til Bogfolk sidste udgave inden sommerpausen, der varer helt til slutningen af august. Så har vi en stor test. Beatles-testen. Stones eller Beatles? Vi skal bare have noget lyd fra dig, Anne-Marie.
Okay, godt, de skal bare have noget lyd fra mig.
Men du siger nej, opera. Vi skal bare have en anden lyd.
opera. Og skal vi ikke også tale om Lovecraft og Poe og sådan nogle, kan man også komme ind på, hvis det er, man kommer ind på horror-genre.
Jo, nu, det her var bare, jeg siger Beatles og Stones for lyd. Du må ikke tro, det var, fordi jeg troede.
Jeg ved
du
det godt.
Jeg er helt blank.
Nej.
Jeg er helt blank. Jo, vi kommer ind på hvad som helst, som du har lyst til.
Det. Men jeg var inde og tjekke bestsellerlisterne på fantastisk litteratur her. Harry Potter har solgt 500 millioner bøger. 500 millioner. Ja. Det er jo fuldstændig vildt.
Det er helt tosset.
Det er helt tosset. Det var helt vildt.
Men du må godt gætte, hvad hele vores familie laver hver gang. Det er mandag, ikke?
Okay, det er Game of Thrones-dagen.
Jamen prøv at høre. Altså, så læser jeg et interview med Salman Rushdie her forleden. Jeg talte med ham i går. Ja. Og så siger han, intervieweren fra Guardian, jeg ved, du også kan lide Game of Thrones. I like the girl with the dragon and the little guy. I hope they win. Ikke? Og hele hans nye roman er fyldt med fantasy.
Har med, det har jeg jo helt glemt, men det er rigtigt, det har.
Djinn, lampeånder, altså, alle mulige overnaturlige væsener. Men nu snakker vi ikke mere om det her, fordi det her skal ind i
programmet. Så taler vi os ud.
Yes. Og så skal vi til den fantastiske litteratur. Velkommen, Anne-Marie Vedsø Olesen.
Tak.
Du er forfatter, senest aktuel med Mordersken.
Ja.
Du er oprindeligt uddannet læge. Det ved folk godt. Du har et stort publikum derude. Du debuterede i år 2000. Og når du siger fantastisk litteratur, så ved jeg, det dækker over fantasy og science fiction og horror. Og når vi har det med i Bogfolk i den her omgang, er det selvfølgelig fordi, at vi måske føler, at vi nogle gange underprioriterer den her ekstremt populære genre, de her genre, og fordi du ved noget om det, og fordi du også anmelder regelmæssigt i Politikken, når jeg forsender en bog, jeg uvidende fantasy-redaktør, som håber på at blive lidt oplyst i dag. Hvad forstår du ved fantasy?
Jeg tror mange, når de hører ordet fantasy, så definerer de det efter den helt gammeldags definition, det vi i dag vil kalde high fantasy. Altså det er sådan noget med svær og trolddom i en verden, i sådan et middelalderligt univers, hvor der skal være lidt magi og nogle drager. Men for mig er fantasy, og det tror jeg, det er for de fleste dedikerede læsere, meget, meget bredere i dag. Man har en hel masse crossover genre, hvor man leger med det magiske, med det overnaturlige på forskellige vis. Som du var inde på, så vil jeg også inddele de tre hovedkategorier, nemlig science fiction, som ikke nødvendigvis har magiske overnaturlige elementer med, men kan have det i dag. De mere fantastiske, magiske fortællinger, og så den her, de uhyggelige, okulte gyser, som horror-genren dækker over også. Men altså, det er totalt overlappende genre i dag, og det synes jeg er så sjovt, at forfattere i dag leger på kryds og tværs af de her genre.
Hvorfor tror du, at der er sådan en stor appetit efter det her fantastiske, det overnaturlige, det magiske, det der overskrider virkeligheden?
Det har der altid været. Altså, når man ser tilbage på litteraturen, man kan bare starte med Homers Odysseen, med kyklopen og en heks, der forvandler folk til svin og havuhyrene, skylder Charybdis. Så vi har det fra vores allertidligste fortællinger, har folk gerne vil høre de her eventyrlige, farvestrålende, magiske fortællinger. Vi har det også i vores folkeeventyr, som jo også er nogle af de tidligste måder at fortælle historier på med hekser, dæmoner, hvor man rejser ud på en rejse og møder, og der opstår en krise, og man bliver konfronteret med ydre dæmoner, som nok er nogle indre dæmoner. Så den har altid været der, den der lyst til at få fortalt nogle store og væsentlige fortællinger på en eventyrlig måde. Så det ser jeg ikke noget nyt i, og jeg tror, det har noget at gøre med, at det er jo så skønt, at noget er fantasifuldt. At nogen udtænker noget, som man ikke lige selv har tænkt over. Man går jo og ser sin hverdag, ja, hver dag, og den ser ud, som den nu engang gør. Og det der med at kunne få et andet univers præsenteret, som er fuldstændig fantastisk farvestrålende, og der sker ting, man ikke er vant til. Og så samtidig med de gode fortællinger, have fornemmelsen af, at der bliver fortalt noget væsentligt. For det gør der jo, selvom det er noget, der ikke lige genkender ligner ens hverdag.
Men nu i mit eget liv, jeg er der i midten af 50'erne, jeg oplever alligevel ikke et farvel til realismen overhovedet, og der er masser af realisme, hård realisme i vores liv, altså vores hverdagsliv, Orlando, der sker alt muligt, fuldstændig surrealistisk derude, også voldeligt og så videre. Men jeg oplever alligevel den her bølge af fantasy. Jeg kan også se det på mine egne børn. Jeg læste jo ikke Harry Potter-lignende ting, da jeg var ung. Men der er sket noget der, og er det ikke kraft af enkeltforfatter, der bare har brudt igennem og vist en vej, tror du? Eller hvad er egentlig forklaringen på? Vi ser også alle sammen Game of Thrones, ikke?
Ja. Jeg tror, man skal se på dels hvordan den danske litterære tradition har været, og dels hvad der sker i udlandet, fordi jeg tror, at Danmark har været i en særlig situation. Vi har haft en særlig tradition med modernismen, hvor som ligesom har sat en parentes om det fantastiske i en årrække. Og derfor er det nyt for os, at den pludselig begynder at strømme tilbage fra udlandet, som den gør. Hvor jeg vil sige, udlandet, også Sverige for den sags skyld, har stadigvæk bevaret deres tradition for den fantastiske litteratur hele vejen igennem. Men vi har ligesom haft en lang årrække, hvor folk, der har læst litteraturvidenskab, de alle sammen groede i den samme modernistiske petriskål, og det har ligesom lukket ned for det i en lang årrække. Det kommer tilbage, og nu er det, synes jeg, at man begynder at sige, hvor var modernismen parentesen i virkeligheden?
Ja, ja.
Og så det er strømninger fra udlandet, og jeg tror, du har meget ret i, at det er store enkelt forfatterskaber, som virkelig brager igennem nu. Men vi har haft det hele tiden med Ringenes Herre, med Tolkiens Ringenes Herre, som ligesom har været det store sus og den store bestseller, lige fra den kom frem og solgt og solgt og solgt, og så har den fået en renaissance med filmatiseringen.
Ja, folk har læst Philip Pullman, ikke? Ja. Og der har været stærke filmatiseringer. Det tror jeg også spiller en rolle af de her allerstørste værker. Nogen vil jo mene, at Tolkien er det kedeligste, man kan læse, men det bedste, man kan se på film. Altså at filmmediet ligesom skulle nå frem til rent teknologisk at kunne visualisere, gestalte alt det, som før var nedskrevet. Det havde jeg store diskussioner med Tør Seidenfaden om i sin tid, fordi han var jo svoren Tolkien-læser simpelthen, ja. Hvor jeg har at Tolkien ser, om jeg så må sige. Hvad er din egen vej ind i den fantastiske litteratur? Hvor startede det for dig, Anne-Marie Vedsø Olsen?
Som barn læser man faktisk ret mange eventyr fra begyndelsen af. Man starter med at få læst H.C. Andersen eventyr, så læste jeg børneudgaver af Jules Verne-fortællinger, som jo var også en slags science fiction og rejsen til månen og en verden som sejling under havet og alt det der. Men for mig blev det Tolkiens Ringenes Herre, som var den store fantasy-fortælling, hvor jeg tænkte, wow, kan det her virkelig være rigtigt? Og jeg begravede mig i mit værelse i et par døgn med nedrullede gardiner, og jeg tudbrølede, da jeg var færdig med at læse den, for jeg tænkte, jeg får aldrig så stor en læseoplevelse i mit liv nogensinde igen. Det var en engangs storhedslæsning, og det er faktisk holdt, jeg vil stadigvæk sige, at Ringenes Herre er den bedste læsning, jeg har haft i mit liv, da jeg læste den første gang. Siden har jeg læst den 9 gange til. Så jeg er også på læsersiden der. Jeg synes, filmatiseringerne er fantastiske, men bogen er helt utrolig.
Og sådan en anbefaling, som du kommer med her, den kan jo også godt være så medrivende, som man tænker, som jeg gør lige nu. Hold da op, jeg må simpelthen på et tidspunkt også give det endnu en chance, for jeg har jo prøvet at læse det, men jeg var bare ikke så fænget af det. Lad mig så høre, når du så ser på science fiction og fantasy og de forskellige underarter af fantastisk litteratur lige nu. Hvad er det, de kan for dig, synes du? Hvad for et potentiale er der så også? Jeg ved, du lægger lidt vægt også på et feministisk perspektiv, et frigørende perspektiv i hvert fald.
Det skønne ved de her genrer er, at de kan behandle alle mulige ret seriøse emner. De kan være samfundskritiske, når de beskriver dystopier og fremtidsvisioner af samfund. Der har været en stribe feministiske, fantastiske forfattere gennem tiden, som har brugt det til at beskrive, hvad nu hvis, eller lægge vægt på kvinders forhold. En af mine yndlingsforfattere er den nu afdøde Marion Zimmer Bradley, som er kendt herhjemme for sin tårerne omkring Avalon tetralogi, som handlede om kong Arthur-legenden, men også Flamme over Troja. Og hun har i alle sine fortællinger, hun har arbejdet både med decideret science fiction, med fantasy, med myter og legender, og der hun i alle sine fortællinger prøvede at lægge et feministisk perspektiv på det og sige, hvad sker der i det her patriarkalske samfund, eller kan man styrke sig med et kvindekollektiv? Og det har hun lagt ind i de fantastiske rammer, fordi det har været meget lettere at lege med de her forestillinger om enten en total frigjorthed for kvinder og ligeværdighed, eller en endnu større undertrykkelse, så man kan skærpe problematikker med at bruge de fantastiske genrer. Og det synes jeg er uhyre interessant, at det er altså en måde at virkelig at være samfundskritisk og være bevidst på. Så kan de også, synes jeg, specielt det mere fantasyagtige, kan være ret filosofiske, fordi man kan tage relativt svære abstrakte begreber og konkretisere det ud i monstre og dæmoner og sige, de repræsenterer det, de symboliserer det. Det kender vi jo allerede fra folkeeventyrene. Og den kritik, der har været engang i gamle dage om, at det kun handlede om godt og ondt, og hvor var det, der var fuldstændig snævert, for verden er jo ikke stort hvid, den synes jeg slet ikke holder. Det er meget sværere problemstillinger, man kan få konkretiseret på den måde. Da jeg selv skrev min roman Gudestorm, tog jeg en egyptisk kaosgud, fordi det, jeg gerne ville prøve, og lod ham blive genfødt i nutiden, det, jeg gerne ville prøve, det var at belyse begrebet frihed. Hvad er den ultimative frihed? Hvad hinsides godt og ondt? Hvilke kaos fører det med sig? Hvor stor en egoisme og hæmningsløshed er der i det? Men hvor vigtigt er det også at have friheden? Så man kan tage de her svære ting og konkretisere.
Jeg har været lidt optaget i mit liv af Inge Eriksens forfatterskab. Også science fiction-delen, og det interessante ved hende er jo, at hun kombinerer sådan en sprød sociologisk fantasi med en vilje til virkelig dyb refleksion. En tænkning over alle selvfølgelighederne i rummet uden tid. Jamen altså, kunne det egentlig lade sig gøre at have en livsform, der ikke behøver at trække vejret? Og, altså, den der vilje til at gå ind i det rum, jamen, der har du jo ret i, at der er masser af eksempler på, at genren kan noget fantastisk. Jeg vil også sige, at jeg har læst Asimov og Clark og Drexler, sådan noget ingeniørvidenskab, du ved, den der store ringverden og så videre. Det er ikke så eksistentielt følelsesbetonet, men det er sådan mere også noget med at konstruere noget, og det har noget at gøre med teknik, ikke? Hvor det, du peger på, det er ligesom også det følelsesmæssige.
Ja, men jeg synes stadigvæk godt, man med det teknologiske, med de teknologiske eksperimenter i science fiction, kan få de der refleksioner, hvis det er, at forfatteren er dygtig nok netop at sige, man kunne sagtens forestille sig en science fiction roman, som tager vores social media situation og kører den ud i det ekstreme, og hvor fremmedgjorte kan vi så blive, eller hvor umenneskelige kan vi blive af, at vi kun kommunikerer, for eksempel med den form for teknologi. Så man kan godt bruge det, synes jeg, også teknologiske til at sige, hvad gør det ved os som mennesker? Hvad gør det ved verden?
Ja, vi tænker vel også, der tænker jeg også på film som Inception for eksempel.
Oh,
ikke?
Yeah.
Ikke? Men, og også de der Interstellar, altså de der ting, hvor vi pludselig får visualiseret for mig, på en måde, jeg ikke har oplevet før, jamen, hvordan ville det ligesom være at billedliggøre mange dimensioner,
ja.
Tidsrejser, ormehuller, ting ja. Og sager som det, ikke?
Men der synes jeg med Interstellar, det er så fantastisk, for det var præcis som du var inde på, at den ender med at komme til at handle om noget meget følelsesmæssigt, et far-datter-forhold, den personlige reaktion, efter man har været igennem hele den store tidshorisont-dimension-fortælling, så ender det helt grundlæggende ned, hvad er det aller stærkeste, der binder mennesket sammen. Og det nu får jeg helt kuldegysning.
Ja, det gør jeg også. Jo, og det er, da han står bag reolen, ikke? Ja. Og det har noget at gøre med de der bøger, han enten lade falde ned på gulvet eller et eller andet, og hun kan gå ud af værelset, hun er i, og som de engang var i, tusind gange uden at bemærke noget, men en ud af en milliard gange bemærker hun måske det, som er hans måde at kommunikere fra en anden dimension på.
Ja.
Og da det sker, ikke, og man ser det med sine øjne, det har jeg har måttet læse noget om de der forhold, ikke?
Ja, man bliver nysgerrig.
Man bliver nysgerrig, ikke? Ja. Hvis du skal anbefale vores læsere nogle steder at starte, altså, der er jo mange derude, der vil være glade for fantasy, men de vil måske alligevel være fremmedgjort over for genre, netop fordi de er danskere, ikke? Altså, hvad vil du pege på fra det store udland, måske?
Der er i virkeligheden, altså inden for den fantastiske litteratur, vil jeg nok pege på at tage den gode gamle Philip Pullmans Det Gyldne Kompas. Den er så original og så fantasifuld, og så er det en uhyre begavet religionskritik, der ligger bag i den. Og den er ikke bange for at arbejde med parallelverdener og engle. Jeg har aldrig læst noget, som var så stort og så myldrende. Så hvis man gerne vil overraskes og overvældes af en meget, meget klog bog samtidig, så vil jeg tage Philip Pullmans Det Gyldne Kompas.
Og jeg synes, det er så interessant med den, at på dansk hedder den Det Gyldne Kompas, og det klinger jo af barneværelse, ikke?
Ja.
Men den hedder His Dark Materials, ikke?
Ja.
Og det har han for John Miltons Paradise Lost.
Ja.
Så vi er inde i stor engelsk litteratur, i religionskritik, i en mand, der vil lave fantasy, der sejler op mod en eller anden form for gudelighed eller kristendomsforståelse, ja. Og brede verden ud. Ikke?
Jeg tror nok, at Vatikanstatet forsøgte at få den forbudt His Dark Materials.
Ja. Og han har jo så senere lavet sin ateistiske pamflet der om Jesus, Philip Pullman der, som jeg engang mødte i Oxford, og som er en fantastisk person, der jo har gået på et af de der colleges og har integreret i beskrivelsen af sin roman, Det Sted han selv, hoppet over muren, når han kom for sent hjem kl. 22.30, efter at have været ude at kysse nogle piger et sted, man ikke må kysse piger på Oxford osv. Dansk fantasy. Jeg får en masse bøger, også science fiction, og jeg synes egentlig, de bliver lidt moderløse eller hjemløse på avisen her. Det har måske noget at gøre med en rationalisme på politikken, men det er jo helt vanvittigt, og vi er sådan set nødlidende i den forstand, Anne-Marie, at vi skal have gjort noget ved genren.
Ja, altså der er flere ting i det her med det danske fantasymiljø, fordi der er ingen tvivl om, at der findes en ret stor undergrund herhjemme, som skriver og udgiver, og selvudgiver eller udgiver på små forlag. Og det gør de selvfølgelig med alle de problemer, der er, når det mindre forlag eller selvudgiver, at kvalitetsfiltrene er ikke altid i orden. Men der er ingen tvivl om, at der er en entusiasme og en ret stor undergrund, som man ser både med, man har jo haft science fiction cirklen i år, viser Fantasticon bogmessen en gang om året. Der er kommet Herlufsholm Fantasy bogmesse. Der er Dansk Horror Selskab, som ligesom tager den del af det, de okulte gyser og apokalypsefortællingerne. Så de findes der, og de har svært ved at komme igennem på de store forlag med deres udgivelser. Og det har nok noget at gøre med, at netop den der modernistiske tradition, som mange er blevet uddannet i, som sidder på de store forlag, den har de altså stadig svært ved at slippe. Så de store forlag tager ikke rigtig noget dansk, men tager kun de store bestsellere fra udlandet.
Som er afprøvet i udlandet,
og det gør de kun meget diskret. Altså Gyldendal er blevet ret gode til at tage de udenlandske ting, og det er nok fordi, de både har Harry Potter, Ringenes Herre, Game of Thrones og Hunger Games i deres bagkatalog.
Ja.
Så de ved, at det her sælger, så de begynder at tage mere og mere fra udlandet. Men for mig at se, der opfører forlag sig alt for meget som lemminge. De er stadigvæk, hvis nogen ikke ligesom har fået det her til at blive en succes, så tør vi ikke gå derhen.
Hvis du skulle nævne nogle af de her små forlag,
ja.
Som virkelig så prioriterer at udgive ja. Den her litteratur, som de store forlag ikke udgiver.
Ja. Der er flere faktisk, og der er faktisk en lille mylder af dem. Der er noget, der hedder Ulven og Uglen, som udgiver fantasy, men det er også, der køber de altså også noget fra udlandet. Så er der Two Feet Entertainment, som er et enmandsforlagtagende Sten Langstrup, som i mange år har udgivet horror, gyser. Han udkom selv først før i tiden på Gyldendal. Men altså har nu sit eget lille forlag. Så er der forlaget Valeta, som har kastet sig ud i apokalypsefortællinger, men også vampyrfortællinger. Og endelig er der for nylig, det er ikke så gammelt, tror jeg, Henrik Harksen Production, som udgiver egne og andres værker inden for horror og fantasy.
Ja, så er der jo science fiction cirklen stadigvæk, ikke?
Ja.
Og Niels E. Nielsens romaner, der kommer i en lindstrøm af
genudgivelser. Lige præcis, ikke? Og det er jo nogle dedikerede folk, som har siddet derinde i overvis, og de bliver jo ved med hvert år at komme med udgivelser.
Jeg interviewede Salman Rushdie per telefon for nyligt, det var i går, og han har jo skrevet den her nye store roman, som trækker på alle de historier, han hørte i sin barndom. Tusind og en nat selvfølgelig, men også alle mulige andre østlige fortællinger. Så kan man mærke, at han er inspireret af arabisk filosofi, Ibn Rushd, som han er opkaldt efter i virkeligheden i familien, og alle mulige andre. Popkultur, alle mulige genrer lader han flyde sammen, og han har ville fortælle en moderne historie, men ved hjælp af de teknikker, man også har i fabler og den slags. Og hans pointe var, prøv at høre, når folk hører et begreb som magisk realisme, siger han så, for eksempel Garcia Marquez, de får kun øje på magien, de bemærker aldrig realismen. Pointen er, at magi uden realisme dur ikke, ifølge Rushdie. Der skal være den der forankring i noget, vi kender, for vi for alvor også får noget ud af det andet. Altså, de to ting skal befrugte hinanden. Hvad siger du til det?
Jeg kan godt lide synspunktet. Jeg synes ikke, at det er nødvendigvis er helt rigtigt, altså, fordi man kan godt have en ren magisk verden. Men jeg ser en meget klar tendens i det, der skrives i dag af fantastisk litteratur, at det faktisk er forankret i realistiske, genkendelige verden. Og det startede allerede med Anne Rice og hendes vampyrromaner, som er jo mange, mange år gamle, men hvor det foregår i et USA, man kender. Neil Gaiman, som skriver moderne eventyr og mytologiske fortællinger fra et moderne USA, men se bare Harry Potter, som også foregår i noget England, man kender, og så bliver det også magisk. Så der er en stor tendens til, at man bevæger sig væk fra de der rent fantastisk opbyggede verdener. Hvis man bevæger sig inden for de her rent fantastiske verdener, som George Martin med Game of Thrones jo gør det, han har jo opfundet et land, en klode, et univers, så bliver det genkendeligt i kraft af de psykologiske mekanismer. Det handler om magtforhold og kynisme, som man kan genkende i forhold til vores politiske situation i dag eller historisk set. Så der bliver selvfølgelig nogle genkendelige ting i det. Men jeg kan vældig godt lide den her tendens med, at man ser det forankret i genkendelig nuhed og så nutid, og så bliver det magiske derud fra det. Den her magiske realisme, som var meget populær i en overgang, den blev ligesom den pæne del, den smagfulde del. Der blev det pludselig tilladt litteratur. Det
var politisk korrekt, magisk
ja,
realisme.
Og jeg kan godt lide, at nu den rykkede en tak videre, og nu er der virkelig knald på det magiske, ja. Men stadigvæk med nogle realistiske universer. Nu tillader man det.
Jeg skal lige høre, bliver Jon Snow den store sejrherre? Er han en Targaryen i virkeligheden? Er et Stark slet ikke i virkeligheden hans far? Tog et Stark ham op fra et tårn? Er hans mor i virkeligheden en helt anden, end vi tror?
Altså, jeg håber det ikke, fordi jeg synes, at Jon Snow, han er da sådan en blød, blød vattet mand. Altså, de der hundeøjne, jeg synes ikke, han er cool nok til at være den store. Jeg synes, det skal være Arya Stark og eventuelt hendes søster nu. Men må ikke Arya Stark kommer tilbage og ligesom tager magten på Winterfell?
Anne-Marie Vedsøvelsen, tak fordi du lagde vejen forbi.
Tak.
Og god ferie.
Tak.
God sommerferie. God læseferie. Skide godt.
Det var da sjovt.
Hvad? Det nemt. Så politikken beskæftiget sig med fantasy på en anden måde end det.
Ej, hvor fedt.
Det sker meget sjældent. Jeg hopper bare ud i det, og så tager vi det.
Ja, så tager vi det. Jeg skal lige slå op på en side, hvor der står på navnet, fordi det er jo fandme umuligt at huske det.
Jong, skal vi kalde hende Jong Hy, eller hvad kalder vi hende?
Jong Hy og In Hy, tror jeg.
Det
er virkelig hårdt, det der.
Ja. Okay. Og så skal vi til romanen The Vegetarian af sydkoreaneren Han Kang. Vi skrev lidt om den i avisen for et stykke tid siden, da den modtog Man Booker International Prize 2016. Og historien dengang var, at Deborah Smith, som har oversat romanen til engelsk, hun fik halvdelen af æren og prisen og pengene, fordi det var lykkedes hende at tilgængeliggøre det her eksotiske værk til et verdenspublikum. Og det sjove var jo altså, at hun, så vidt jeg husker, ikke kunne koreansk 6 år tidligere. Altså i år 2010 kunne hun ikke koreansk. Kim Skotte, hjemvendt fra Orienten selv her for nylig, ja, efter en lang rejse. Du har læst The Vegetarian, selvfølgelig har du det. Hvad handler den her roman om ikke at spise kød om jeg så må sige?
Ja, det er jo altså faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det er jo ikke en, hvad kan man sige, en fagbog eller en debatbog om at være vegetarianer. Nej, vegetar hedder det selvfølgelig. Det er en meget kompleks, kompliceret, meget poetisk bog om fortrængninger, om kønsroller, om seksualitet og ikke mindst om forholdet mellem generationer og køn i et samfund som det koreanske.
Og handlingen mere præcis, der er en hovedperson, der hedder, så vidt jeg kan læse her, Jong-hye.
Ja, hun hedder Jong-hye, tror jeg også, det udtales. Der er 4 personer, groft sagt, i bogen. Jong-hye, hun er hovedpersonen, en ung, gift kvinde, meget, meget kedelig i hendes mands øjne, som pludselig en dag beslutter sig for at blive vegetar, hvilket hendes omgivelser synes er helt vildt provokerende, for man spiser åbenbart rigtig meget kød i Korea. hendes far slår hende, og hun bliver tvangsfodret, og det går helt af sporet med hende, og samtidig så fremprovokerer det nogle meget interessante reaktioner i hendes nærmeste omgangskreds. Hendes mand går, altså slår helt hånden af hende og går helt i baglås, og i forvejen er han lidt flad og kedelig type. Hendes søster får hende tvangsindlagt og bliver selv sådan meget udfordret i sin egen normalitet, og søsterens mand bliver fuldstændig forgabt i denne her kvinde, der tror, hun skal være en plante, fordi det er jo det, vegetar-tingen udvikler sig til. Det handler ikke så meget om, at hun ikke vil spise kød. Hun vil være en plante, og planter spiser ikke kød, medmindre man er en meget speciel plante i hvert fald. Og alt det her er jo en meget, hvad kan man sige, vild og lidt fantastisk historie, men den er fortalt fuldstændig realistisk.
Og hvad mener du med, at den på den ene side er fantastisk, og den handler om fortrængninger, og ikke bare sådan en almindelig realisme derude, men den er fortalt på en særlig måde, ikke?
Ja, altså jeg har jo, som du sagde før, lige kommet hjem fra Orienten, og der møder man jo mange expats, altså europæere, som har valgt at bo derude, og det de alle sammen siger først og fremmest, forget it all. Altså glem alt det, du kan derhjemme, for det her, det er simpelthen noget andet. Det er en anden tankegang, det er en anden måde at se på livet på, og når man tager det råd til sig, så er der altså også noget andet, der åbner sig. Det er en meget anden måde at tænke livet på, som viser sig i den her bog, men der er faktisk intet som helst i den, der er magisk eller magisk realistisk. Det tror jeg lige, måske I har været inde på i et tidligere interview. Altså, det er en fuldstændig nøgtern, realistisk og vildt voksende poetisk bog samtidig.
Deborah Smith, som sagt, oversætteren der, har hun virkelig fortjent sin pris? Det lyder det også på som dig.
Ja, altså jeg kan jo ikke koreansk, så jeg har ikke så net ved at gennemskue oversættelsesvaløren sådan en til en, men det er i hvert fald et meget stærkt, smidigt og meget enkelt engelsk, det er blevet udtrykt på her. Og altså, det er jo sådan det der tveæggede svær i de her år. Altså, på den ene side er det jo sådan, at ting eksisterer ikke, før det findes på engelsk. Altså, engelsk er jo blevet verdenskulturens Monsanto. Altså, det skal genmodificeres til engelsk, ellers så kan det ikke gro nogen steder. Og samtidig så er det jo altså jo fedt, at man booker, tager sådan en initiativ som det her, hvor vi rent faktisk får introduceret nogle landes forfatterskaber, måske i et andet omfang, end vi får gjort indtil nu. For det er jo blevet meget monokulturelt, det må man sige.
Ja, og alene det, at man har en pris, der ligesom ikke siger, at værket skal være skrevet på engelsk i udgangspunktet, men bare være succesrigt oversat til engelsk, og det giver vi en pris. Der tænker man jo altså, at det må styrke oversættere i hele verden, ikke? Translators unite, ikke? And be happy, ikke? Og læser også, tænker
jeg. Det vil jeg da håbe. Altså, jeg synes jo selv, at vi herhjemme de senere år har haft ret meget fokus på oversætterne. Ja, ikke mindst takket være dig, Jes. Altså, Carsten Sanne Iversens oversættelse af Ulysses var jo et stort debatemne. Altså oversættelserne fra japanske Murakamis bøger, hvordan fungerer det? Altså der er fokus på oversætternes arbejde, og det er der med rigtig god grund, synes jeg. Det er et stort og vigtigt arbejde, de laver, og det er altså det er jo også på en eller anden måde jo en kriseramt branche på en lidt særlig måde, fordi det er jo sådan nu, altså vi er jo naboer til Polen, ikke? Altså 40 millioner mennesker bor lige ude foran døren. Hvor mange oversættere har vi, der kan oversætte kvalificeret for polsk? Og om lidt, altså, hvad med fransk? Hvad med tysk? Altså, det er ved at blive meget monokulturelt. Verden er ved at blive engelsk og kinesisk, ikke?
Jo, og når regeringen nedlægger de små sprogfag på Københavns Universitet og andre universiteter, så nedlægger de også altså udenlands litteraturs tilgængelighed i Danmark.
Ja, men altså det kan lyde som sådan noget flueknæpperi for fejnsmækkerne, at vi skal have alle de her sprog, men virkeligheden er jo, at man smækker skodderne til i et hus, der bliver mere og mere mørkt, jo færre sprog man får adgang til.
Du er jo selv begejstret for Murakami og har gjort meget ud af at anmelde hans bøger, som de er udkommet efterhånden her i avisen. Hvis vi har Han Kang fra Sydkorea, og vi har den her så veletablerede japaner, der er jo altså også herlig western, hvad hedder det, engelsk orienteret, og Cassin, amerikanske popkultur og hele den vestlige ting der. Hvor ligger Han Kang i forhold til ham?
Hun ligger et Undskyld. Meget andet sted. Ja, han er en hund, ja. Men et meget andet sted, vil jeg sige. Altså, det er mere fremmedartet, og samtidig er det faktisk også mere genkendeligt, fordi jeg synes, Han Kang skriver måske mere i pagt med mere sådan kunstorienteret litteratur, som vi kender det. Altså, det er sådan noget målt på den meget fine vægt undersøgelser af kønsroller, af køn, af psykologi. Så på en måde synes jeg, at det er mere fremmedartet, men det er også mere genkendeligt. Altså det er ikke en verden med helt andre mærkelige spilleregler, som Murakamis jo på mange måder tilgængeligt værk er. Altså det her, det er meget fin litteratur, fremmedartet, men på en anden måde også genkendelig fin litteratur.
Jeg ved ikke, om du ved noget om det, Kim, men jeg bliver helt nysgerrig på, hvordan sådan et værk, der nu altså også har fået verdensberømmelse i en eller anden forstand, hvordan det virker ind på den sydkoreanske sådan offentlighed og litteratur. Fordi det, handlingen er altså, du ved, det der med ikke at ville spise kød er kontroversielt. Det peger formentlig tilbage på nogle meget stærke kulturelle mønstre i Sydkorea. Ikke?
Jeg synes faktisk, at bogens univers er enormt genkendeligt for mange koreanske film. Altså Korea er jo en af de helt store filmnationer. Mange af de film, der bliver set i Korea, er rigtig mange. Det er jo sådan nogle krigsfilm om nord og syd og sådan noget. Det er ikke så meget dem, jeg tænker på. Jeg tænker som på en filmskaber som Kim Ki-duk, der også undersøger fortrængninger i et land, hvor den sociale struktur er meget fast defineret, er meget undertrykkende. Ikke så meget politisk, men i forhold til kønsroller, i forhold til simpelthen måder, man bør opføre sig på. Det er jo det er meget den stramme dragt, som bliver udfordret i den her bog.
Sidste spørgsmål, Mr. Kim.
Ja.
Målgruppen?
Målgruppen, vil jeg sige, er, at det er alle, der interesserer sig for god, eksperimenterende, skarp litteratur. Så det er ikke en ungdomsbog, det er ikke en fantasybog.
Og det er ikke en bog til vegetarer?
Nej, det er altså, det er mere til Helle end til mor og kæmpe publikum.
Ja, det her med at blive oversat til det store udland, det er ikke alle for ondt. Men hvad er det egentlig, der afgør, om en forfatter bliver oversat? Hvor stort er nåleøjet til den store hvide verden? Det spørgsmål har vi sendt videre til litterær agent Lars Ringhoff fra Copenhagen Literary Agency.
Lars Ringhoff, hvad er det, der afgør, om en dansk bog bliver solgt til oversættelse i udlandet?
Altså, der er jo to veje at gå, eller to årsager til, at en bog kan blive solgt i udlandet. Og den ene betyder rigtig meget, og den anden betyder lidt mindre. Den lille årsag er held og tilfældigheder. Man kan tilfældigvis møde den rigtige forlægger på det rigtige tidspunkt, sælge en bog, og så er jo alle jo glade. Men den væsentligste årsag er, at de bøger, som bliver solgt til udlandet, som regel har en meget høj kvalitet. De kommer herfra, hjemmefra fra Danmark, med medvind i form af gode anmeldelser, fine salgstal, måske priser og anden anerkendelse. Så jo bedre litteratur, jo større sandsynlighed for at salg til udlandet.
Hvor meget skal der arbejdes, før man får sådan en bog solgt?
Det er meget forskelligt, fordi nogle gange så er den tekst, man arbejder med, og den bog, man arbejder med, så original eller så ny, eller får så meget opmærksomhed, at de udenlandske forlag jo faktisk kan stå lidt i kø for at få lov at tage stilling til det. I det store billede tager det utrolig lang tid. For langt de fleste bøger bruger vi jo altså ganske lang tid. Men der er også sket det, at den tid, en ny bog er ny i, er også blevet kortere. Og nyheder, eller nye bøger, er det letteste at tale om, når man skal overbevise udenlandske forlag om at købe en dansk bog til.
Så vinduet, hvor man kan sælge, er ikke særlig stort?
Nej, det må man nok sige, at det er blevet kortere. Altså, selvfølgelig kan man godt tage klassisk litteratur op. Nu var jeg lige været i New York, hvor Vesaas Fuglene er blevet genudgivet. Så det kan man selvfølgelig godt. Men en bog, som er et år gammel, og som man prøver at sælge til et tysk forlag, der skal man have meget gode argumenter.
Hvor mange gange står udlandet i kø for at få en dansk bog?
Jeg vil tro, at der er et sted med 3, 4, 5 nye forfattere eller nye bøger om året i Danmark, som man kan få meget opmærksomhed på, i hvert fald fra forlag, der gerne vil undersøge, hvad det er. 3, 4, 5 titler om året. Og her tænker vi ikke på forfatterskaber, som allerede har et internationalt publikum. Men de nye ting, en debuterende forfatter eller en markant bog fra en forfatter, vi kender her, men som man ikke kender i udlandet, der er måske en 3-4-5 stykker om året.
Hvor mange forfattere vil de, efter din vurdering i dag have et, sådan et internationalt publikum?
Af danske forfattere vil jeg tro, at der måske er en 5-6-7 stykker, som både har en kunstnerisk karriere som forfatter og en økonomisk resultat af det. Og så er der måske lidt flere, som i Skandinavien for eksempel, eller i nogle miljøer i Frankrig eller i Tyskland, har et publikum og har en bevågenhed og har en at der er en kritisk opmærksomhed omkring det, men som ikke nødvendigvis har et økonomisk resultat af at udkomme i udlandet i sådan et større eller væsentligt og synligt resultat.
Det du siger er i virkeligheden, at selvom man bliver oversat, så er der ikke nødvendigvis penge i det.
Altså jeg tror, at 90% af de danske bøger, som udkommer i udlandet, bliver kun trykt i første omgang.
Når danske forfattere kommer til dig og siger, at de vil gerne i stald hos Copenhagen Literary Agency, hvad er det så, de drømmer om?
Det er klart, at for enhver kunstner tror jeg, at det at få en anerkendelse fra en anden kulturkreds, end den man befinder sig i, er en stor ting og en vigtig ting. Det er klart, at der er også forfattere, som tænker, at de ikke bliver anerkendt nok her, og at et større land måske vil kunne have en større forståelse for det, de laver. Men i bund og grund tror jeg, at det er alles drøm at blive anerkendt af nogen, der ikke kender en. Alene for sin litteratur. Alene for den bog, man har udgivet. Og så er vi jo også i en verden, der bliver mindre på en måde. Jeg tror også, mange danske forfattere læser international litteratur med stor. Altså følger med i litteratur fra mange lande. Og derfor også møder måske forfattere fra andre sprog og i andre lande, som jo så naturligt spørger, hvad med din bog? Så ønsket om at kunne sige det, om den findes også på tysk, eller den findes også på fransk. Det er meget forståeligt, meget højt.
Hvad er det for en konkurrence, de bliver mødt af, når de faktisk kommer uden for landsgrænsen?
Ja, det er jo en af de ting, som jo faktisk er et rigtig godt spørgsmål, fordi lige så meget man ønsker at blive en del af det, man ser som det internationale marked, så er ens perspektiv jo stadigvæk ofte det danske, hvor man har et navn måske, og har fået anerkendelse. Men når man lander på en tysk, eller en fransk, eller en amerikansk, eller en spansk forlagsredaktørs bord som manuskript, eller når vi fremsender en bog, så er det jo i konkurrence med hele verdens litteratur. Altså, det er de bedste afrikanske romaner, det er de bedste sydamerikanske romaner, det er de bedste europæiske romaner, efterhånden også asiatiske, indiske. Så det er en enorm konkurrence, hvor en redaktør på et stort eller et ordentligt forlag i udlandet måske har plads til 2 eller 3 sådan nye debuterende førstegangsoversættelser om året, og har 1000 bøger at vælge med, hvoraf en del af dem har en meget høj kvalitet.
Så chancen for at nå igennem det der nåleøje er ikke så stor for en dansk roman?
Nej, det viser det sig jo. Altså, det er jo, vi har måske haft et stigende antal salg af rettigheder i de sidste 10-12 år, 20 år, hvor det at sælge rettigheder også er blevet mere professionaliseret, hvor der er en lidt større interesse for udveksling på tværs af grænserne, tror jeg. Men den stiger jo også fra alle de andre markeder. Så mange forfattere kommer 1 eller 2 gange på et sprogområde, meget få forfattere for deres forfatterskab udgivet på mere end 1 andet sprog end for eksempel dansk.
Og så skete det. Vi har fået ungdom med her i Boghandels Kælder. Velkommen, Sebastian. Vitruk, du er universitetspraktikant på Politikens Litteraturredaktion og læser litteraturvidenskab til daglig på Københavns Universitet. Og du har her op til, at feriesæsonen skal starte, kigge lidt på litterære værker gennem tiden, som har haft ferie som et tema. Og jeg synes, det er sjovt her i Bogfolk at høre dig fortælle, lad dig fortælle om hvad du har fundet ud af. Det er jo noget med, at selve den litterære rejse, det er jo et meget gammelt motiv helt tilbage til Odysseen. Men det her med, at vi overhovedet har ferie, jamen, det er noget meget nutidigt. Hvorfor tror du, der er så mange litterære værker, der handler om ferie?
Jamen, det tror jeg, der er flere grunde til. En af dem kunne være, at ferien på en eller anden måde markerer det ualmindelige eller det ekstraordinære, ikke? Det her brud fra hverdagens konformitet eller trivialiteter, og det rum eller det har litteraturen ligesom altid været interesseret i. Det var jo på mange måder spektakulært, da Karl Ove Knausgård begyndte at skrive i Min Kamp om det her med at hente børn og lave mad og handle ind og gå på toilettet og sådan noget. Det gider man normalt i hvert fald ikke at læse om, så det tror jeg er en grund. Noget andet er også helt banalt eller konkret, at ferien, i det man ikke behøver at lave alle de her hverdagslige ting, åbner op, så plottet på en eller anden måde kan bevæge sig helt frit.
Ja. Og det har vel en attraktion på forfattere, at gå ind i de rum, hvor det, der ikke sker normalt, kan ske.
Lige præcis, ikke? Og så tror jeg også, en sidste ting, at det kunne have noget at gøre med, det her med, at ferien på en eller anden måde udgør sådan et stort betydningskompleks. Vi har alle sammen nogle bestemte konnotationer, vi knytter til ferien. Det er sådan en lykkelig tid, og det er liv og glade dage, og solen skinner, vi kan gå på stranden, alle sådan ting, ikke? Og den mættethed, tror jeg, forfatter kan gå ind i og spejle og vende på hovedet og alle sådan ting.
Jeg sidder her med en liste over nogle af de værker, du har fået øje på, og du skal nok få lov at sige noget om dem. Jeg kunne lige nævne nogle af dem her. Du har Herman Bangs Sommerglæder fra 1902 og kalder det ferie som social satire. Du har Thomas Manns Døden i Venedig fra 1912, ferie som dekadence. Så er der Marcel Proust På sporet af den tabte tid, ferie som normal tilstand. Virginia Woolfs klassiker Til fyret, som du kalder ferie som en subjektiv oplevelse. Så er der Sigurd Hoel, ferie som civilisationsskepsis, og det er Sønder i sommersol fra 1927, du peger på. Der er Bonjour Tristesse af François Sagan fra 1954, ferie som seksuel frigørelse, du har det hele med. Mm-hmm. Og der er endnu flere end dem. Der er også Anders Bodelsens ferie fra 1970, som handler om overgangen fra barn til voksen. Alex Garlands Stranden, ferie som kritik af ferie. Lars Frosts Smukke biler efter krigen fra 2004, ferie som lede ved velfærdsstaten. Ida Holmegårds Emma fra 2014, ferie som doven tidslomme. Så du har været hele vejen rundt.
Ja.
Herman Bang og ferien i 1800-tallet, hvorfor er den interessant for dig?
Jamen det er den, synes jeg, fordi den skildrer ret godt, hvordan ferie var der i begyndelsen. Der i løbet af 1800-tallet, hvor ferie ikke var noget, som var alle ondt. Det var kun de allerrigeste, der kunne tage på ferie. Og Herman Bangs, den der kort roman, Sommerglæder, fra 1902, handler om Sæby i Vendsyssel, den her lille kystby, hvor Hotel Brasen, eller Brasens Hotel, ligger. Det er ejet af den fattige familien Brasen, som skylder overalt i byen. Og så en dag, så dukker alle de her velhavende bedsteborgere så op og skal logeres eller indlogeres, og så må fru Brasen, fordi hendes mand er selvfølgelig uduelig og kan ingenting, så det er fru Brasen, der må trække læsset og få det hele til at fungere. Og så stresser hun jo rundt, og de her rige københavnere, de er selvfølgelig snobbede og er overhovedet ikke tilfredse og sådan nogle ting. Så på den måde så får han ligesom indrammet ret godt, ret satirisk og ironisk og selvfølgelig udstillende, men alligevel med en vis sympati for hende her fru Brasen, synes jeg.
Ja, og du får ligesom også ved at tage det værk med, der får du også set på klasseforskelle og sociale forskelle, ikke?
Netop, jo.
Du peger også på Sønder i Sommersol. Den virker næsten helt nutidig i sin handling.
Ja, det kan man godt sige. Den handler om en gruppe af unge nordmænd, som tager ud til en ø i den norske skærgård. Og den er skrevet i 27, og de her unge føler sig på en eller anden måde civilisatorisk overlegne. Det er relativt kort tid efter Første Verdenskrig, som ligesom var deres forældres generation. Men nu føler de på en eller anden måde, at de er kommet videre, de er frigjorte. Kvinder og mænd er ligestillet. De behøver ikke alle mulige fnider og sådan nogle ting. Men det der så sker, og det der, hvor jeg synes, den bliver skeptisk over for hele den her optimisme, som herskede i 20'erne, det er, at ferien alligevel ender med, at de kommer op og slås, og der kommer jalousi imellem dem og alle sådan nogle ting.
Det minder lidt om Fluernes Herre, når folk på en ø, der egentlig burde stå sammen og klare tingene godt, pludselig havner i det helt modsatte.
Netop.
Mange vil have set Stranden, The Beach, Alex Garland, filmatiseringen med Leo, hvad hedder han?
Leonardo DiCaprio, ja.
Mange vil have set filmen Stranden, The Beach, af Alex Garland med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Den er fra 96. Der har vi så også unge mennesker, men i en helt anden tidsalder.
Ja, den giver et ret godt indblik i, hvordan mange unge mennesker i dag holder ferie. Det er jo sådan en nærmest obligatorisk for i hvert fald unge, rige vesterlændinge at tage på sådan en backpackerrejse efter gymnasiet. Og det, som Alex Garland på en eller anden måde udstiller, det er den her søgen efter hele tiden at nå frem til en eller anden, noget uspoleret og autentisk og eksotisk. Den handler om ham her Richard, som er 21 år og tager til Thailand og rejser rundt med sine venner og prøver at finde et eller andet ferieparadis, som ikke er spoleret af turismen. Og kommer så ud på sådan en afsidesliggende ø, hvor en gruppe af ligesindede backpackere ligesom isolerer sig og dyrker et eller andet utopisk fællesskab. Men problemet er selvfølgelig, at det på ingen måde er utopisk, og det er slet ikke autentisk i hvert fald.
Og det ender i katastrofe.
Det ender i en katastrofe, ja.
Nu kan man jo læse alle dine, hvad skal man sige, iagttagelser, den måde, du karakteriserer de her mange værker, jeg nævnte på lige før i vores bogsektion. Hvis vi skal slutte af her, så kunne jeg forestille mig, at vi skulle tage Ida Holmegaard, Emma, hendes roman om den her dovne sommerferie i København. Appellerer den til dig?
Det gør han i høj grad.
Og hvorfor
gør han det? Det kommer til at være sådan, min sommer tager sig ud.
Og hvordan er det?
Jamen, Ida Holmegaard skriver om den her københavnske sommer, som sådan varm og doven, og dagene flyder ligesom ud og ind i hinanden, og man laver ikke rigtig andet end at drive lidt rundt. Måske tager man på et eller andet job på en café eller et eller andet. Men ellers så man, hænger man bare ud og spiser pizza og drikker rosévin og sådan noget. Der sker ikke rigtig noget som helst.
Så hvad er ferie for dig? Du er ung, og du studerer, og du arbejder her til daglig. Du er også tysklærer ude i Kastrup, tror jeg nok det er.
Ja.
Eller Dragør. Altså ferie for dig? Du er midt i 20'erne. 24?
Ja, jeg tror det er...
Du er en pisse privilegeret ung mand, der har masser af tid til dig selv, ikke?
Jo, det må man nok sige.
Nu skal du det, ikke det bare er... finde dig i sådan en ledende spørgsmål her, du skal jo. Ferie for dig?
En ferie for mig, det er, det er den der tid, hvor man netop ikke behøver at stå op klokken 8. Hvor man ikke behøver at tænke på, så skal man undervise de her uvorne unger ude i Tårnby, eller skrive den her artikel, eller et eller andet. Ikke? Det er, der er tid til netop bare at fise den af og spise pizza. Og
det kan også egentlig betragte lidt som en læseferie, ikke? Læseferie, ikke eksamensrettet.
Det var selvfølgelig det, jeg skulle
have sagt.
Men
læseferie, tænker jeg. Det var det rigtige svar, ikke?
Jo.
Nej, har du noget, du skal læse her i ferien?
Jeg vil gerne blive færdig med Marcel Prousts På sporet af den tabte tid. Det er sådan en rigtig sommerferieværk, ikke? Forestiller mig. Jeg har kun læst de to første. Og det er en...
God fornøjelse.
Ja, tak.
God fornøjelse. Måske skal du bruge to ferie.
Det kan godt være.
Tak for det, Sebastian.
Selv tak.
Og så byder jeg velkommen, måske for sidste gang, nej, det kan ikke være rigtigt, til Rune Lykkeberg. Rune, du er på vej over til et andet medie, der er lidt større end Bogfolk. Men tak for tiden her i kælderen. Det har været guddommeligt, og du behøver ikke kommentere det. Du har læst dig igennem vigtige udenlandske værker i hele den tid, vi har haft sammen her i kulkælderen. Og i dag skal det dreje sig om Terry Eagletons nye bog, Culture. Eagleton er jo den her engelske litteraturkritiker, mastodont professor. 40 bøger har han lavet. Han er en markant venstreintellektuel, og han er ikke bange for at tage slåskamp om alt muligt. Og når han udgiver en bog, der hedder Culture, så ved man godt, at så har far Eagleton noget vigtigt på hjerte, som de vil diskutere derude. Hvad er meningen med at skrive en bog om culture, når man er Terry Eagleton?
Lad mig starte med at sige noget til det første, du sagde, yes, som er, at der bliver ikke nogen sidste gang mellem dig og mig. Der er kun en næste gang, og det gælder også min relation til den her podcast, som er et af de stolteste produkter, jeg har været med til at udvikle, et af de bedste rum, jeg har været med til at åbne. Også fordi det er et af de få steder, hvor jeg synes, socialisme og dannelse går op i en højere enhed med skønlitteraturen i Danmark. Og det bringer os jo straks videre til Terry Eagleton. Hvorfor har han skrevet en bog om kultur? Det har han af to årsager. Den ene er, at kultur er, eller culture, er et af de tre mest komplekse ord på hele det engelske sprog. Og den anden er, at der er en masse konflikter i vores tid, som man bedst forstår som konflikter mellem forskellige kulturopfattelser. Og det er de konflikter, han prøver at afdække, og så laver han en lang kulturhistorie for at vise os, hvor det kommer fra.
Det er sådan den generelle beskrivelse. Hvis du skulle gøre vores lytter sådan mere præcist opmærksom på, hvad det så er for konflikter, kulturkonflikter, sammenstød, han vælger at bruge kræfterne på i bogen. Hvad vil du så sige?
Jamen, der kan man tage flere eksempler. Et af de store sammenstød i Vestens historie, det er mellem civilisation og kultur. Og civilisation forstår man sådan, at nu laver vi nogle togskinner, og så kan vi fandme køre med lokomotiv, og så har vi skabt transport. Nu får vi noget strøm, og nu får vi nogle institutioner, og nu får vi nogle love. Alt det er ligesom civilisation, som vi forbinder med en blanding af jura, statskundskab og ingeniørkunst. Og så skiller vi mellem de civiliserede og de usiviliserede lande. Godt. Kultur, det er så ligesom det, der er i hjerterne og hovederne. Det er symbolerne og principperne og værdierne og det, man tror på. Så man kan godt sige, at et højt civiliseret land kan mangle kultur. Og man kan også godt sige, at når vi har så meget civilisation omkring os, er det vigtigt, at vi har en stærk kultur i vores hjerter og i vores hoveder, så vi kan møde den. Det er ligesom en måde at se kultur på, som det modsatte af civilisation, som det varme over for den kolde civilisation. En anden måde at se kultur på, det er, at kultur er alt, hvad vi gør. At vores livsform er simpelthen bare kultur. Og der er en meget sjov modsætning mellem at forstå kultur som kunst, som æstetik, for der er det altid noget nyt. Der er et værk er altid noget, der går forrest og giver os noget nyt, mens kultur som livsform er altid noget reaktionært, for det er jo det, der altid er allerede etableret. Så når konservative taler om kultur, så taler de om sådan noget sammenhængskraft, noget umisteligt. noget mystisk, føleagtigt, der binder os sammen. Men når progressivt taler om kultur, så taler de om avantgardeværker og pissoirer på museer.
Og han er jo så, Eagleton, han er jo en højt profileret marxist, kommer fra en katolsk opdragelse, er også marxist med åbning for, hvad skal man sige, det trosmæssige. Han har været ude og slås mod Richard Dawkins og de her nye ateister i flere omgange, der nu de slet ikke har forstået, siger han. Altså, når han så går ind som venstreorienteret og diskuterer kultur og konflikter, så er der vel også en stor vægt på den måde, som kultur i vores tidsalder bliver enormt kommercialiseret, markedsgjort på alle niveauer.
Lige præcis. Han er jo simpelthen, altså han er jo en vidunderlig stilist. Han er sådan en dannet dandy, der flanerer gennem kulturhistorien og kaster om sig med små citater og henvisninger, løse sætninger, som strammer noget op, man kan have tænkt over i årvis. På den måde er han jo enormt lækker. Men han er, som du så rigtigt pointerer, Jes, jo også polemiker. Han er op og slås. Og der er forskellige, han er op og slås med. Den ene fløj, han er op og slås med, det er dem, hvor han siger, at det startede med, at de undertrykte folk, at de lande, som havde været udsat for kolonialisme, at de brugte kultur på en ny måde. De brugte kultur til at definere deres nation. Vi kender det jo faktisk i lille skala i Skandinavien for Norge, at Norge går, kultur betyder jo meget mere i Norge, fordi det har været med til at forme den nye nation. Så kulturen har været de undertrykte folks måde at hævde sig selv på. Og så siger han, det der er sket i Vesten i de sidste 50 år, det er, at det der ligesom var de kolonialiserede folks brug af kulturen, det er blevet til vores egne minoriteters brug af kulturen. Det er blevet til, at homoseksuelle har deres særlige kultur, og sorte har deres særlige kultur, kvinder har deres særlige kultur. Så kultur er ligesom blevet noget, hvor man siger, at det er dem her, vi er. Så på den måde er det blevet en trumf, som man spiller identitetspolitik, og det synes han selvfølgelig er rædselsfuldt.
Så han går op mod den der tænkning, at hver lille minoritet skal have sin egen identitet, fordi at det fælles perspektiv så fuldstændig fortoner sig.
Ja, og to ting. Altså, det ene er, at det fælles perspektiv fortoner sig, hvis alle står og hopper på deres eget lille frimærke og siger det i vores kultur. Men også for en anden ting, som er, at hvis man definerer kultur antropologisk som det, vi er, så bliver man meget opmærksom på det, man ikke er. Og det er så det, der krænker eller støder mod det. Og der må man sige, fidusen ved alt moderne kunst og kultur og æstetik, som vi jo sidder og varmer vores hænder og vores hjerter ved hernede i koldkælderen, som du kalder det, det er jo netop, at det giver os noget, vi ikke kendte i forvejen, at det ofte er stødende. Så det er det, han siger, at hvis man bygger sin identitet op om det, man er, og kalder det for vores kultur, så bliver det et problem, at der er alle mulige forskellige grænseoverskridende fremstillinger af kvinder og homoseksuelle og sorte osv.
En af dem, som han værdipolitisk vil være op imod, Eagleton, det er Roger Scruton. Han udgav i 98 den her An Intelligent Person's Guide to Modern Culture, hvor i han simpelthen tæsker popkulturen. Han giver ikke en skid for alt det der nye, moderne. Det er kitsch, det er plagiat, det har ikke noget at gøre med den sande højkultur. Og han er ligesom manden, der forfægter Shakespeare over støjrock, ikke? For nu at sige det sådan. Altså er Eagleton også oppe mod Scruton?
På en mærkelig måde er han både allieret og imod ham, fordi alle dannede mennesker er jo konservative. Fordi man er blevet dannet af en kulturhistorie, som man er blevet formet af og dermed forelsket i. Så dermed er man bange for alt, hvad der kan anfægte den kulturhistorie. Så der er han faktisk meget på linje med de konservative tænker, at den gamle fine kultur er bedre end den nye massekultur. Men han er så op imod Scruton på den måde, han siger, at man skal huske på, at inden for finkulturen findes der bras. Som for eksempel, et eksempel han bliver ved med at nævne, som er ret sjovt, det er Joseph Conrads Heart of Darkness, som han synes virkelig er et eksempel på bras. Og så siger han et eksempel fra massekulturen, som han synes er højkultur. Og det bliver dejligt, for det er en, vi har været inde på før, det er nemlig Morrissey. Ikke? Så han siger, at der er de her hierarkier inden for begge dele. Så siger han, der sker noget meget interessant i det moderne, altså i vores tid, som er, at kultur for 100 år siden, der var finkultur, det var noget, de dannede betjente sig af, og som stod i modsætning til det, masserne lavede. Og der var man meget, meget bekymret for masserne, fordi de ikke havde kultur. Så fik masserne pludselig deres kultur, nemlig Hollywood, og så blev man meget bekymret for den lortekultur, de fik. Og derfor blev den nye kultur, den blev ikke defineret i forhold til, som modsætning til massernes manglende kultur, men i forhold til deres massekultur. Så vores finkultur i dag er meget dannet i den modsætning. Og der er han jo splittet mellem at være en mand, der lever af den modsætning, og så en mand, der bliver nødt til at udfordre den.
Den 23. juni, der skal Great Britain stemme. Vil vi være en del af Europa, eller vil vi ikke være en del af fællesskabet? Er han overhovedet inde på sådan nogle ting, der handler om britisk kultur i verden, eller den måde, som man er britisk på nu om dage, hvor man trækker på den postkoloniale erfaring og den imperiale, og kigger mod New York til det, der engang også var et engelsk, om jeg så må sige. Er han inde i hele det rum der, eller er den sådan mere tidløs?
Han er det faktisk af bagdøren, vil jeg sige, fordi det, som jeg vil sige, det er sådan det, der er sket i de seneste årtier, det er, at hvor i årtierne efter 2. verdenskrig, der var det meget typisk, der var det meget tydeligt, at England var forankret i Europas skæbne. At det, der var Europas ulykke, ville også blive Englands ulykke. Men det, der har været temaerne i de sidste 25 år, som har ligesom brændt sig ind på folk og været tæt på folk og været kulturelle temaer, det har jo ikke handlet om England over for Europa. Det har handlet om England i forhold til deres gamle kolonier. Altså det har handlet om muslimer fra Pakistan, rige fra Indien, og det har handlet om forhold til USA. Så den kulturakse, der definerer bogen, er faktisk reddet helt ud af Europa. Så på den måde kan du sige, det kulturbegreb, han serverer, den kulturkamp, han serverer her, og det gør han altså virkelig, virkelig lækkert. Det er en kulturkamp, hvor Pakistan, Indien og USA fylder væsentligt mere end Europa.
Rune Lykkeberg, tak for det hele, og god vind.
Selv tak.
Sådan.
Sådan det er.
Det var fedt. Det var rigtig fedt. Skide fedt.
Jeg kan jo godt være gæst i bogfolk.
Kan du det? Fordi det snakkede vi lige om.
Selvfølgelig kan jeg det.
Ja. Sådan lidt surprise sagt en gang med dem. Gæsteren melder.
Nå, men kan jeg ikke huske hende der, ham der, den gamle, hvad fanden er det, den gamle bogredaktør på New York Times Book Review, ikke?
Ja.
Ham som lavede den. Han overlod det så til Pamela Paul for nogle år siden. Nå, og altså han kommer jo i tider og utider og gæster ind. Det er et ritual hver gang. Jeg forestiller mig noget lignende.
Hvad også? Det er jeg nødt til.
Altså, don't give me that look. det er mega lækkert. We are still friends.
Skal der være en bogpodcast?
Det er det dummeste spørgsmål, du kan stille. Der skal være 10 podcast.
siger du én bogpodcast? Hej.
Ja, ferietiden nærmer sig, og så skal vi bare leve. Dagene kommer og går, og vi ved ikke, hvad der er mandag og hvad der er fredag. Ugerne er lagt i skuffen, det samme er mobilerne. Nu skal vi være nøgne og lave bål og spise jordbær med fløde i ugevis. Eller os. Så bliver det ferie, og det er tid til at opleve den store verden. Vi skal ride på elefanter i lande, hvor solen skinner hele tiden. Og den smilende lokalbefolkning er så underbetalt, at vi har råd til at opføre os som konger. Eller os. Så bliver det ferie. Og så skal der fortrænges. Helt ind under gulvtæppet med det, der gør ondt i hverdagen. For nu kommer der nogle uger, hvor vi skal være lykkelige. Hørte I, hvad jeg sagde? Lykkelige for fanden. Jeg kan huske en ferie på Bornholm for 15 år siden. Vi havde lejet et lille bitte hummer i tegn. For det hvide ud af øjnene, mor og far og 4 krudtugler i alderen fra 5 til 13. Det pissede ned alle 14 dage. Jeg mindes et par timer, hvor solen vist brød igennem over Hammers hus. Og vi nød en lykkelig, solbeskinnet iskage. Hvis ikke jeg havde haft Træk opfuglens krønike af Murakami, ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort. Da den var læst til ende, var der stadig mere end en uge igen af den intense, familiære, såkaldte kvalitetstid. Så jeg sneg mig ind til Koldbergs i Rønne, der også havde mange antikvariske bøger. Her fandt afdøde Jens Sørensen endnu en gang en læseperle til mig, så jeg kunne komme igennem en uge, hvor hver våd dag lignede den forrige. I år har jeg besluttet, at der skal være plads til 2 bøger i min feriekuffert. Folkets skønhed af Merete Pryds Helle, som vi tidligere var inde på her i programmet, og Sommerhus af Amalie Lavlund Trudsø. Den sidste udspiller sig helt mirakuløst i det område, hvor min familie har sommerhus, og hver gang jeg har slået op i den, er mit blik faldet på beskrivelser af helt konkrete steder, som jeg kender som min egen lomme. Jeg glæder mig helt fantastisk til Sommerhus af Amalie Lavlund Trudsø, der foregår på Ordrup Næs i Odsherred. God sommer, bogfolk holder ferie til 26. august, men vender så stærkt tilbage. Husk at anbefale vores litteraturradio til venner og bekendte og sige til dem, at man kan downloade alle relevante apps osv. i App Store og i iTunes, og man altid kan høre Bogfolk via pol.dk.